Luka 15. Chieng' moro josol osuru mang'eny kod joricho nosudo but Yesu mondo winj puonjne. Eka jofarisai kod jopuonj chik ne jochako ng'ur ni,
"Jali rwako joricho, kendo chiema chiema kodgi."
To Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ka ng'ato kuomu nigi rombe 100, to achiel olalne, donge dowe rombe mamoko 99 e lek? To odhi manyo achiel molalno nyaka oyudi. To koyude, to odoko mamor ahinya, kendo oting'e mana e goke, koduoke dala. Bang'e oluongo osiepene kod jogweng'gi, kendo wacho nigi niya, wachiemuru, nikech amor chutho, nimar aseyudo rombona manyocha olal. Koro akonu ni, kamano bende e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor manobedi kuom ji 99 mabeyo, maparo ni ok onego lokre. Koso ka dhako moro nigi siling 10 mamingli, to achiel olalne, donge domok taya, mi oywe ode komanyo maber kuonde duto nyaka oyude. Bang'e oluongo osiepene kod jogweng'gi kaachiel, kendo owacho nigi niya, wachiemuru, nikech amor ahinya, nimar aseyudo pesana manyocha olalna. Akonu ni, kamano bende e kaka malaika mag Nyasaye bedo mamor kuom jaricho achiel molokore."
Yesu nomedo wacho niya,
"Ng'at moro ne nigi yawuowi 2. Wuowi machogo nowacho ne wuon mare ni, 'Wuora, ye ipogna mwandu monego ayudi.' Kuom mano ng'atno nopogo yawuote 2 mwandune. Bang' ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa, mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjao kuno, motieko pesane duto. Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong' nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore. Kuom mano, nodhi mondo otine japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue. Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng'ama nomiye gimoro. Eka paro ne noduogo kare, mi owacho e chunye niya, 'Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka. Abiro dhi ka wuora, mi awachne ni, wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.' Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene, nokeche, mi oringo okwake, monyodhe. Eka wuowino nowacho ne wuon niya, 'Aseketho e nyim Nyasaye, kendo e nyimi. Ok awinjore koro mondo iluonga ni wuodi.' To wuon mare nowacho ni jotichne ni, 'Goluru law maberie moloyo piyo piyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Woche bende mondo urwakne e tiende. Bang' mano, keluru nyarwath machwe uyang' mondo wacham wabeduru mamor, nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo. Ne olal, to koro onwang'e.' Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor. E kindeno noyudo ka wuowi maduong' ni oko e puodho. To kane oduogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak, kendo ji miel. Omiyo ne oluongo achiel kuom jotich, mopenjo gima timore. Jatich noduoke niya, 'Owadu oduogo, kendo wuoru oseyang'o ne nyarwath machwe, nikech oduogo kongima maber.' To mirima nomako wuowi maduong', mi otamore donjo e ot, omiyo wuon mare nowuok, mohombe mondo odonji. To nodoko wuon niya, 'Parie kaka asetiyoni mana ka misumba kuom higni mathoth gi duto, kendo pok aketho chikni kata dichiel. To pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang' acham gi osiepena. To koro ka wuodi mosechamo mwandu ni duto gi jochode obiro, to iyang'o ne nyarwath machwe.' Wuon mare to nokone niya, 'Nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi. To owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owadu ni yande otho to koro ongima, kendo yande olal to koro nwang'e.